We live in a world in which
nabubuhay tayo sa isang mundo kung saan maraming sitwasyon na kailangan nating gumawa ng mga paghatol na kadalasan ay mahirap. Subalit, tinutusin ng tagapaglitas na huwag kayong magsihatol sa ating kapwa-tao. Paano natin ito magagawa at makagawa pa rin tayo ng mabuting paghatol sa isang mundong puno ng panuloko at katiwalian? Dapat magpasya ng wastong isang tao kapag gumagawa ng mahalagang desisyon sa bawat yugto ng buhay tulad ng pagbili ng kaibigan, paghanap ng walang hanggang kabiyak, o pagpili ng trabaho magtulot sa atin na mapangalagaan ang ating pamilya at maglingkod sa Panginoon. Kahit sinabihan tayo ng tagapagligtas na huwag hatulan ng iba, inaasahan pa rin niya tayong gumamit ng wastong paghatol. Madalas tayong gumawa ng mararahas na paghahatol sa mga tao na maaaring magpabago o magpaiba ng ating kaugnayan sa kanila. Kadalasan, nagkakamali tayo sa paghatol dahil limitado ang nalalaman natin o hindi natin inuunawa ang higit pa sa ating nakikita. Para mailarawan ito, madalas ikwento ang panahon na binisita ni Jesus ang tahanan nina Maria at Martha na nakatira sa Bethanya kasama ang kapatid nilang si Lazaro. Magandang lugar iyon para siguro kung saan makakapagpahinga siya at matutuwa sa kapaligiran ng isang matuwid na tahanan. Sa isa sa kanyang mga pagbisita, abalang naghahanda ng pagkain si Martha at piniling maupo ni Maria sa paanan ng guro upang maturuan niya. Ngunit si Martha ay naligalig sa maraming paglilingkod at siya'y lumapit sa kanya at sinabi, "Panginoon, wala bagang anuman sa iyo na pabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na mag-isa? Iutos mo nga sa kanya na ako'y tulungan niya." Natapot sa marugot ang Panginoon at sinabi sa kanya, "Martha, Martha, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Natapot isang bagay ang kinakailangan sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya." Maraming araling na ituro sa araw ng Linggo gamit ang kwentong ito, kung saan maaaring magmumukhang kulang ang pananampalataya ni Martha. Subalit may isa pang kwento tungkol sa dakilang babaeng si Martha na nagbibigay sa atin ng mas malalim na pananaw tungkol sa kanyang pangunawa at patotoo. Nangyari ito nang dumating ang tagapagligtas para ibangon ang kanyang kapatid na si Lazaro mula sa mga patay. Sa sitwasyong ito, si Martha ang makikita nating sumalubong kay Jesus nang marinig niyang dumarating siya. Nang salubingin niya ito, sinabi niya na nalalaman niya na anumang hingin niya sa Diyos ay ipagkakaloob sa kanya ng Diyos. Pagkatapos ay binihagi ni Kristo kay Martha ang dakilong doktrina ng pagkabuhay na maguli na sinasabing, "Ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y namatay, gayon may mabubuhay siya. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa kanya ay hindi mamamatay, magpakailanman. Sinasampalatayaan mo baga ito?" Sumagot siya sa kanyang makapangyarihan at mataimtim na patotoo, "Oo, Panginoon, sumasampalataya ako na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos, sa makatwid bagay ang napaparito sa sanlibutan." Gaano kadalas nagkamali sa paghatol si Martha bilang isang taong mas pinahalagaan ang mga gawain kaysa sa Espiritu? Gayunman, malinaw na nakita sa kanyang patotoo ang lalim ng kanyang pangunawa at pananampalataya ng mamatay ang kanyang kapatid. Marami ng babaeng nakarinig sa unang kwento at nag-isip kung isa siyang Maria o Martha. Subalit ang katotohanan ay nasa pagkaalam sa buong pagkatao at paggamit ng mabuting paghatol. Sa higit na pagkilala kay Martha, malalaman natin na siya talaga ang mas malalim ang espiritualidad, na may matapang at mapangahas na patotoo tungkol sa misyon ng tagapagligtas. Kung magkamali tayo sa paghatol kay Martha, hindi natin malalaman ang tunay na pagkatao ng butihing babaeng ito. Sa buhay ko, bilang batang doktor, malaking aral ang natutunan ko tungkol sa pabilis na paghatol. Habang nagtatrabaho ako sa panggabi sa isang emergency department, pumasok isang lalaki at ang kanyang asawa dahil maluba ang sakit ng huli. Sa kanilang pananamit at karumihan, madaling makita na mahirap ang buhay nila. Magulo at masyadong mahaba ang buhok ng lalaki. Matagal nang hindi nalalaban ang damit nila at makikita sa mukha nila ang kahirapan ng buhay. Matapos masuri, kinausap ko ang lalaki para ipaliwanag ang problema at kailangang panggagamot. Tumingin sa akin ang lalaking ito. At malinaw sa kanyang mga mata ang pag-ibig na bihirang madama at nagtanong siya ng may buong pagmamahal ng isang mabuting asawa. "Doktor, gagaling ba ang mahal kong asawa?" Sa sandaling iyon, Nadama kong nagpatotoo ang Espiritu na siya ay anak ng Diyos. At nakita ko sa kanyang mga mata ang katunayan ng tagapagligtas. Ang lalaking ito ay tunay na nagpakita ng pagmamahal sa iba at nagkamali ako ng paghatol sa kanya. Nakintal sa isipan ko ang aral na iyon. Kailangan ng mabuting paghatol hindi lamang sa pag-unawa sa mga tao, kundi sa pagharap din sa mga desisyon na umaakay sa atin, palapit o palayo sa ating Ama sa langit. Habang iniisip ko ang aking nakaraan, nakikita ko ang maraming pagkakataon kung kailan ang kaunting paglilis ng landas batay sa maling paghatol ay aakay sa akin palayo sa nais papuntahan sa akin ng Panginoon. Ang mga desisyong tulad ng pagkakaroon ng pamilya habang nag-aaral, pagiging aktibo sa lahat ng aspeto ng Ebanghelyo, pagbabayad ng ikapu at mga handog kapag maliit ang kita, at pagtanggap ng mga tungkulin sa oras ng kahirapan, ay nakatulong sa akin para higit na matuto tungkol sa sakripisyo. Maraming pagpapala sa buhay ang lumalagpas dahil makamundo ang ginawang paghatol sa talaga namang espiritual na desisyon. Maraming katangian ang mga taong nagkaroon ng mabuting paghatol. Narito ang apat na gabay para magkaroon ng gayong paghatol sa paggawa ng mahalagang desisyon. Una, iayon ang sarili ninyong mga pamantayan sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Ang isang tao ay hinding-hindi magiging mabuting hukom nang hindi sumasangguni sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Ang Ebanghelyo ay may mahabang talaan ng tagumpay sa paggabay sa mga tao tungo sa kaligayahan. Ilan sa mga ideya ng mundo ang iniiwang nangangapa ang mga tao sa pagtatangkang ipaliwanag ang sarili nilang mga pamantayan. Dahil dito naririnig natin ang mga katagang gaya ng bagong moralidad. Nakakalinlang ang mga tagang ito. Ang mga pamantayan ng moralidad ay walang hanggan at hindi pa nagbabago. Ni hindi natin dapat tangkaing tuklasin ng bagong interpretasyon ng mga ito. Para sa mga kabataan, nakasulat ang mga pamantayan ito sa pulyetong para sa lakas ng mga kabataan. Ang mga pamantayan ito ay malinaw na nakaayon sa Ebanghelyo ni Jesucristo at nilayong magpatuloy hanggang sa pagtanda. Marahil, makabubuti sa ating matatanda na pag-aralan at ipamuhay mismo ang nasa pulyetong ito. Ikalawa, pakinggan ang mga mensahe ng buhay na propeta. Ilang maling paghatol ba sana sa pananalapi ang naiwasan kung nakinig tayo sa matagal ng payo ng ating mga propeta na umiwas sa mapanganib na pagsasalapalaran at pagsunod sa mga maingat na budget para maiwasan ang pangungutang? Ilang pagsasama ba sana ng mag-asawa ang naisalba sa paggamit ng mabuting paghatol, naiwasan ng media na umaakay sa pagkalulong sa pornografya? Bawat pangkalatang komperensya at magasing layahon ay naglalaman ng payo ng mga propeta na kung ipamumuhay ay aakay sa ating mabuting paghatol. Walang dahilan para baliwalain natin ang mga ito. Ikatlo, pakinggan ang panghikayat ng banal na Espiritu. Binigyan tayo ng kaloob ng Espiritu Santo matapos tayong binyagan. Ngunit kadalasan ay kinaliligtaan natin ang kaloob na ito at kinalilimutan at tutulungan niya tayo sa pinakamahalagang paghatol natin sa buhay. Pinakaloob ito sa atin ng Panginoon, batid na gagawa tayo ng mahihirap na desisyon sa buhay. Mahalagang pakinggan ang tinig na ito sa pagkakaroon ng mabuting paghatol. Ang pakikinig natin kadalasan ay nangangailangan ng tahimik na kapaligiran. Kung saan makapag-uukol tayo ng oras na magnilay-nilay at makinig sa marahan at banayad na tinig. Ang payapang kapaligiran ito ay kapwa sa labas at sa kalooban. Sa makatuwid, higit pa ito sa hindi pakikinig sa musika ng mundo o ingay ng iba pang media. Hindi rin ito pakikinig sa ingay ng kasalanan sa ating kalooban. Sisimulan nito ang pakikipag-ugnayan sa Espiritu na kailangan. Sabi ni Kristo, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag mga lumiha ng inyong puso ni matakot man. Ang kapayapaang nagmumula sa pakikinig sa banal na Espiritu ay nagpapalis ng takot na makagawa ng maling paghatol sa buhay. Ika-apat, sundin ang mga utos. Ang kahandaang sundin ang mga utos ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng maraming ipinangakong pagpapala. Ang aklat ni Mormon, bukod sa pagiging isa pang tipan ni Jesucristo, ay isang aklat tungkol sa mga bunga ng pagsunod at pagsuway sa mga utos. Sabi ng Panginoon kay Nephi, sa ikalawang kabanata ng unang niyang aklat, at habang sinusunod mo ang aking mga kautusan, ikaw ay uunlad. Inulit ang pangakong iyon ng halos bawat kilalang propeta sa Aklat ni Mormon. Isang libong taon ng kasaysayan ang itinala pagkatapos na nagpapatunay na ang mga salitang ito ay totoo. Ang mensaheng ito ay angkop sa atin ngayon. Ang mabuting
we can know how we should judge in the name of Jesus.
Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.